16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
Srpska nema prostor za smještaj migranata, poručila predsjednica Cijanović reagujući na izjave Valentina Incka.
Tužilaštvo BiH naredilo istragu protiv Marka Panđa i Nermina Lešević osumnjičenih za primanje i davanje mita i na ovlašćeno prisluškivanje i snimanje.
Vlada odlučno za smanjenje poreskih opterećenja na primanja radnika i suzbijanje sive ekonomije, izjavio premijer Višković.
Ministar Trninić u Brodu zvaničio početak gradnje za obilaznice vrijedne 3 miliona maraka.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras protiv Hrvatske na završnom turniru Svjetske lige u Beogradu.
Danas promjenjivo oblačno i sparno, tokom popodneva i večeri pljuskovi sa grmljavinom, u Banja Luci trenutno 32 stepena. Jučerašnji poziv Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH i visokog predstavnika Valentina Incka da Republika Srpska prihvati na svojoj teritoriji dio izbjeglica koji žele da se domognu zemalja Zapadne Europe izazvao je oštre reakcije srpskih zvaničnika i građana. Ovakvim prijedlozima koji su neprihvatljivi za Republiku Srpsku, OHR izlazi iz okvira svog mandata. Jedinstvena je poruka iz Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović poručila je da Srpska nema prostor za smještaj migranata i da je Inckova izjava neozbiljna. Izvještava Radan Škipin.
Kada se je migrantska kriza potpuno otela iz ruku Ministarstva bezbjednosti i Savjeta ministara BiH, nastupila je kancelarija visokog predstavnika u BiH. Prvi funkcioner OHR-a, Valentin Incko, ne mareći za nemoć Mektićeve i Zvizićeve administracije, njihove promašaje i nedoraslost rješavanju problema migrantske krize, velikodušno je ponudio teritoriju Republike Srpske za smještaj izbjeglica.
To je veliki ljudski problem i do sada još je nekako rešiti, ali može preko leta da dođe do još većeg priliva, bit će još teže i sve se svodi na Unosansko kanton. Ja mislim da ima u Republici Srpskoj ima još mjesta za izbjeglice. Republika Srpska je veća od Izraela. Izrael ima 8 miliona stanovnika, da.
Humano, ljudski i domaćinski od Incka nema šta. Samo što on ipak nije domaćin u Republici Srpskoj s pravom da poziva na gostoprimstvo. Ali ako mu je do prihvatanja izbjeglica, neka ih bar desetak udomi u svojim sarajevskim odajama, jer njegova plata to može izdržati. Usto, zar je moguće da je zaboravio da se njegova matična zemlja Austrija povukla iz sporazuma Ujedinjenih nacija o prihvatanju izbjeglica, da je zatvorila granicu i drastično pooštrila migrantsku politiku prema došljacima iz visokorizičnih islamskih zemalja. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručuje Incku da mu je izjava neozbiljna i pita ga zašto nama govori šta treba da radimo kada su zapadne zemlje odlučile da se ograde zidovima, a da mi zadržimo migrante. To ne možemo uraditi jer je to bezbjednosni i zdravstveni problem u kome je izražen pojačani kriminal, naglašava Cvijanovićeva. Na nesklad između Inckovih težnji i real politike ukazuje i šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Staša Košarac.
Na temelju političkih potreba Bošnjaka, Valentin Incko izlaže stavom da treba da se ravnomjerno rasporede i u Republiku Srpsku. Mislim da je to potpuno prihvatljivo jer smo ukazivali već 4 godine na činjenicu da postoji vrlo jasna sinteza između međunarodnih humanitarnih organizacija, migranata i, nažalost, kako imamo informacije i dijela institucija BiH, prije svega Ministarstva bezbjednosti.
Da je neprihvatljiv smještaj migranata na teritoriji Republike Srpske jasno iskazuju i građani Prijedora i Bijeljine koji su na glavnom udaru rijeke izbjeglica.
Pa to je veliki problem, ja ne bi njih primao, tu može biti terorista, nekih primaju zapadne zemlje, oni su im napravili dole taj haos i rat.
Ja mislim da to ne treba puštiti uopšte da dolazi ovdje jer imamo toliko dovoljno problema da ne moramo rješavati njihove probleme.
Ma moje mišljenje da ih treba vratiti granici odmah.
Nevoljnici sa indijskog podkontinenta i Bliskog istoka sigurno je da će nastaviti da tumaraju Balkanom u namjeri da se domognu zapadnih zemalja. Zbog sve odlučnijeg postupanja tih zemalja da ih ne prime, izvesno je da će oni ostati tamo gdje se zadese, u predvorju Evrope. Zato Austrijanac Valentin Incko, po ugledu na njegove sunarodnike iz ranijih epoha, i pravi paralelu između Republike Srpske i Izraela, jednake po teritoriji, ali uz ljudski deficit Srpske od 7 miliona, koji bi prema zamisli visokog predstavnika trebalo nadomjestiti Sirijcima, Afganistancima, Iračanima, Pakistancima.
A što Srpskoj žele oni koji namjeravaju da migrante smjeste ovdje, najbolje pokazuje situacija iz Unsko-Sanskog kantona. Tuče, krađe, napadi na stanovništvo i narušena bezbjednost samo su dio problema građana Bihaća i Velike Kladuše. Opširni je Boris Andžić.
Život u Bihaću i Velikoj Kladuši postao je nepodnošljiv. Već mjesecima upozoravaju građani Unsko-Sanskog kantona. Međusobni obračuni migranata eskaliraju svakodnevno. Migranti su nedavno uspjeli i da izazovu veliki požar u prihvatnom centru Miralu u Velikoj Kladuši. Nakon požara, među etničkim grupama migranata počeli su svakodnevni sukobi. Hamza Hasan iz Iraka.
Tukli su se Alžirci, Marokanci i Pakistanci. Imali su noževe, otimaju novac i telefone.
Mete napada migranata često su i policajci. Do danas ih je, obavljajući dužnost, nekoliko povrijeđeno. Strahuju i humanitarci, koji su nerijetko u žiži sukoba. Hamza Hasan iz Iraka. Husein Kličić, Crveni krst Unsko-Sanskog kantona.
Ukoliko se neke stvari ne preduzmu kad su u pitanju ove bezbjednosne mjere, vjerujte meni da je u pitanju dan kada će i volonteri Crvenog križa odustati od ovog svega, jer ljudi doživljavaju određene traume.
Za to vrijeme građani su gotovo svakodnevno suočeni sa scenama poput ove. Nerijetko su i sami meta migrantskih napada. Za putnike bez dokumenata gotovo je nemoguće utvrditi ko su i odakle dolaze. Simptomatično je baš to da je među njima mnogo više muškaraca, i to vojno sposobnih. Mnogi su, kako je utvrđeno, na put krenuli bježeći od zakona svoje zemlje. Poznat je slučaj migranta zaraženog HIV-om, koji je silovao djevojku u Bihaću, a potom nestao bez traga. Provale i pljačke samo su dio problema.
Stvarno smo zabrinuti, incidenata je svaki dan sve više i više. Uvijek je neka pljačka, svašta nešto, tako da stvarno ne znamo šta će da bude na kraju.
A kako neće napisati tuđe djete kad smije napisati na policajca? Razumiješ? To država nešto mora rješavati, jer tu je narod je ovdje već neelektisan.
Zbog bezbjednosne i epidemiološke situacije, koja iz dana u dan sve više izmiče kontroli, vlada kantona zatražila je utvrđivanje kućnog reda za migrante. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Uvođenje tog kućnog reda, koji jednostavno mi moramo nametnuti u okviru svojih nadležnosti, jer to ne poduzima država, će značiti, znači, zabranu kretanja u određenim terminima samo za migrante, ne za naše građane.
I dok se migranti slobodno kreću i očigledno rade što im je volja, građani Bihaća i Kladuše iz kuća ne izlaze već s prvim sumrakom. U kakvom strahu žive, samo oni znaju.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Na početku trodnevnog zasjedanja članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta najviše vremena posvetili su aktualnom slučaju Tegeltija. Četvorica članova savjeta bošnjačke nacionalnosti pozvali su tročlano rukovodstvo kao i kompletan savjet da zbog gubljenja povjerenja javnosti u pravosuđe podnesu ostavke, koje nisu prihvatili predsjednik savjeta Milan Tegeltija i potpredsjednice Jadranka Loknić, Misirača i Ružica Jukić. Tegeltija je odgovorio da ne želi dati ostavku jer je riječ o orkestriranoj i organizovanoj kampanji koja za cilj ima preuzimanje kontrole nad BH pravosuđem. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Od trenutka bezrezervne jedinstvene podrške svih 14 članova Visokosudskog i tužilačkog savjeta predsjedniku savjeta Milanu Tegeltiji nije prošlo mnogo vremena da četvorica članova promijene mišljenje, javno zatraže ostavku rukovodstva i kompletnog savjeta. Poziv za smjenama obrazložio je Goran Nezirović tvrdeći da je aktuelni savjet izgubio povjerenje javnosti.
Ne postoji nikakva šansa, kako god dobro radi, da ovaj saziv vijeća vrati kredibilitet ovoj instituciji, da povrati ugled pravosuđa i, dakle, povjerenje javnosti u pravosuđe.
Tegeltija je odmah reagovao rekavši da neće dati ostavku jer je riječ o organizovanoj i orkestriranoj kampanji koja ima krajni cilj preuzimanje kontrole nad BH pravosuđem.
U situaciji koju ja imam ovako mišljenje, potpuno je nenormalno da ja prihvatim ovakvu vrstu sugestije, jer bih tim priznao da su stvari ovako kao što ste vidjeli, a ja mislim potpuno drugačije. A moralan je prijedlog koji se dao, potpuno ga poštena i kao čovjek, kao profesionalac.
Oštrije u svojim reakcijama bile su potpredsjednice savjeta Ružica Jukić i Jadranka Loknić-Misireća. Jukićeva poziva Nezirovića da podnese ostavku zbog nepotizma i konstatuje da saopštenje četvrtice članova savjeta bošnjačke nacionalnosti ne doprinosi uspješnom radu savjeta.
Ako je četiri člana bošnjačke nacionalnosti tražilo da donesu saopćenje i tražili su opet od petog člana koji isto Bošnjak, a ne od drugih koji su Srbi i Hrvati, jasno je bilo da se radilo o jednom krugu jedne nacionalnosti. To ne doprinosi, vjerujte, radu ovog VSTV-a.
I druga potpredsjednica Jadranka Loknić-Misireća odbila je da razgovara o ostavci bez konkretnih činjenica o njenom radu. Pristaje da kompletan savjet podnese ostavku.
Ostavku neću dati. Nek me niko ne poziva da će kad ja budem tijela, ali ne u ovom momentu, a onda ću ja progovoriti. Branko Pepić će biti mala maca, što bi rekao naravno što će ja pričati u televiziji. Evo to nek slušaj novinar, pa kogod me tad zovne, a ja ću iza, a imam i papire.
Različito mišljenje članovi savjeta iznosili su o korištenju zvanične web stranice savjeta sa koje je potpredsjednica savjeta Ružica Jukić slala pismo u svoje ime, a ne u ime savjeta. Zbog obimnog dnevnog reda savjet će zasjedati i naredna dva dana.
Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Marka Pandže i Nermina Aleševića zbog postojanja osnovne sumnje da su počinili krivično djelo primanja dara ili drugih oblika koristi i davanje dara i drugih oblika koristi, a Alešević i za neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje.
U konkretnom predmetu istrage, provođenjem istražnih radnji, prikupljeni su dokazi i donesena je naredba o provođenju istrage kojom su obuhvaćeni i osumnjičeni Pandža i Alešević. U ovom predmetu saslušan je veći broj svjedoka, među kojima i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija.
Izbjegavanje da se formira nova vlast na nivou BiH i drugim nivoima u federaciji negativno utiče na političku stabilnost, ali ceh plaćaju i budžeti i institucije Republike Srpske kroz direktne ekonomske posljedice. Stručnjaci ukazuju da trpe i veliki infrastrukturni projekti, a da nepovoljna politička situacija tjera investitore. Opširnije Zorana Marković.
Zastoj na velikim infrastrukturnim projektima, blokiranih 150 miliona maraka u elektroprenosu BiH za investicije, kao i raspodjela indirektnih poreza, gdje je Republika Srpska do sada oštećena za 81 milion maraka, naveo je primjere za ATV generalni sekretar vlade Republike Srpske Siniša Karan. Neformiranje vlasti na svim nivoima u federaciji, a posebno na nivou BiH, udar je na budžet Republike Srpske, ističe Karan.
Je direktno budžet Republike Srpske oštećen, a ja ću samo reći da od ukupno ulaznih u prihodovnoj strani budžeta Republike Srpske, uprava za indirektno, odnosno indirektni porezi, kada eliminišemo doprinose i direktne poreze, učestvuje sa 50% budžeta. Direktni udar na budžet Republike Srpske i funkcionisanje njenih institucija. Naravno, ja moram reći da bez obzira na ovo, budžet Republike Srpske je stabilan, da izvršava sve svoje obaveze, ali naravno da smo mogli sigurno više izdvojiti u razvojnoj komponenti, u investicijama.
Gradovi i opštine također osjete na svojim budžetima. Zamjenik gradonačelnika Banja Luke Srđan Amidžić kao primjer navodi veliki projekat vodosnabdjevanja koje rade sa EBRD-om. Kamate na kredit su sada 3%, a kada bi prošle procedure kroz sve nivoje vlasti u BiH, one bi bile 1%.
Ja mogu s pravom da postavim gdje su ta 2% otišla, zašto građani Banja Luke plaćaju ta 2%, to je preko pola miliona maraka na godišnjem nivou, iz čega mi možemo da izradimo jedan čitav podsistem kad je u pitanju vodosnabdjevanja. To su konkretni problemi koji treba da rješavamo. Nisu to samo pitanje politike, da li u vlasti, ovaj ili onaj, već jednostavno ne funkcionišemo i to ne funkcionisanje podrazumijeva da svi plaćamo tu cijenu, odnosno precijenu ovih plaćani koji pune budžeta. To su privrede i građane.
Osim što se ne mogu realizovati određeni projekti, što smanjuje investicije i zapošljavanje, Predrag Duduković iz Udruženja ekonomista SWOT kao veći problem navodi činjenicu da nepovoljna politička situacija tjera investitore.
Investitori ne žele da ulažu u zemlju gdje je nepovoljna politička situacija jer oni smatraju da u toj situaciji njihov kapital nije siguran i oni na neki način izbjegavaju ulaganje u takva područja. Ako posmatramo, možda i čak i veći problem je taj, trebamo imati što bolju i sigurniju političku situaciju, a to znači formiranje vlasti na svim nivoima.
Niko se ne usuđuje procijeniti kada bi moglo doći do formiranja savjeta ministara. Uslovljavanja se nastavljaju, a zakonski nije predviđeno do kada od izbora mora biti formirana vlast. Iako se o tome najmanje priča, zbog te situacije najviše trpe građani.
Program razvoja javne uprave do 2023. godine, koji je vlada Srpske usvojila na prošloj sjednici, predstavlja svojevrstan odgovor na izveštaj Evropske komisije, u kojem se konstatuje da je Republika Srpska kočničar reformi, naglasila je resorna ministarka Lejla Rešić. Ona je izjavila da Republika Srpska nema ravnopravan tretman kada je riječ o raspodjeli sredstava iz Fonda za reformu javne uprave BiH, te da je ministarstvo uprkos tome uspjelo vlastitim sredstvima da provede najvažnije reforme. Opširnije Darko Šavije.
Republika Srpska je od početka procesa reforme javne uprave samostalno izradila više zakona i projekata od svih ostalih nivoa vlasti u BiH, ističe ministarka Rešić. Za većinu ovih projekata, dodaje ona, Srpska nije dobila sredstva iz Fonda za reformu javne uprave BiH. Rešićeva kaže da, uprkos ovome, i dalje na račun Srpske stižu optužbe od strane Evropske unije i BiH nivoa, što kaže predstavlja radikalnu zamjenu teza.
Mi želimo da radimo, ali nažalost podršku nemamo, zato što je fond koji bi trebao da nas finansira i koji je finansiran od strane donatora se pretvorio u administrativno tijelo u kojem mi, dakle, servisiramo stvari koje uopšte nisu reformske i postoji zbog nekih ljudi koje ja ne znam ni čemu služe, ni šta rade. Dakle, naša ideja je da fond postoji, da mi participiramo, da se kaže da toliko i toliko ide na Republiku Srpsku, ali ovakav način rada više prosto nema smisla.
Uprkos ovakvom stanju, Ministarstvo uprave i vlada Srpske samostalno su uspjeli unaprijediti javnu upravu u korist građana, ističe pomoćnik ministra za resor uprave Nikola Knežević i dodaje da su u planu i novi projekti.
Ja bih želio da istaknem da smo mi proveli jedan od značajnijih projekata o kojem se i ranije govorilo, a proveli smo ga u potpunosti samostalno iz vlastitih budžetskih sredstava i vlastitim kadrovskim sistemom, a to je sistem povezivanja matičnih službi, gdje smo uspjeli da uvežemo svih 64 jedinice lokalne samouprave da pružaju potpunu uslugu svim građanima Republike Srpske.
Na konferenciji je istaknuto da je ministarstvo u proteklom periodu planiralo i realizaciju dodatnih projekata koji bi koristili građanima, ali za te projekte nisu dobili sredstva iz Fonda za reformu javne uprave BiH, koji je finansiran sredstvima donatora.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da se vlada zalaže za smanjenje poreskih opterećenja na primanja radnika i suzbijanje sive ekonomije, ali prije svega za poštovanje zakona i pravnih normi u svrhu poboljšanja poslovne klime i uređenja privrednog ambijenta.
Višković je nakon sastanka u Banja Luci s delegacijom Privredne komore, koju je predvodio njen predsjednik Borko Đurić, rekao da je ova organizacija važan partner vladi u kreiranju rješenja u domaćoj privredi. Premijer je istakao značaj pravovremenog preduzimanja mjera radi očuvanja stabilnosti privredne aktivnosti u Republici Srpskoj, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske zatražuje danas od vlade da budu povećane plate zaposlenima u obrazovanju, nauci i kulturi, s posebnim osvrtom na nekvalifikovane, polukvalifikovane radnike sa srednjom stručnom spremom, čije su plate od 550 do 730 maraka. Predsjednik ovog sindikata Dragan Gnjatić na konferenciji za novinare u Banja Luci istakao je da ovaj sindikat traži da se za mogući višak radnika u ovoj branši nađe odgovarajuće rješenje.
Prvi zahtjev se odnosi na povećanje plata svim zaposlenim radnicima u obrazovanju, nauci i kulturi sa posebnim osvrtom na one kategorije radnika koji nisu dobili nikakvo povećanje od 1. januara 2019. godine. To su nekvalifikovani radnici, polukvalifikovani radnici, prije svega sa srednjom stručnom spremom. Insistiramo na izjednačavanju platnih koeficijenata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Republike Srpske sa koeficijentima ostalih korisnika budžeta Republike Srpske, kako je planirano memorandumom potpisanim prije nekoliko godina. Tražimo da mogući tehnološki višak, ako se desi u obrazovanju, nauci i kulturi, poslodavac, odnosno nadležna ministarstva, riješe na jedan korektan i kvalitetan način da ga uopšte ne bude i da svi radnici budu zbrinuti, da odnosno poslodavac nađe posao za sve radnike, i insistiramo na tome da u narednom razumnom roku, prije isticanja važenja posebnog kolektivnog ugovora, donesemo posebne kolektivne ugovore.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić i direktor puteva Nenad Nešić zajedno sa načelnikom Broda Ilijom Jovičićem ozvaničili su danas početak izgradnje za obilaznice koja će riješiti pitanje saobraćajnog kolapsa koji postoji godinama. Ukupna vrijednost radova je oko 3 miliona maraka, vlada je obezbijedila 50% sredstava, izvještava Slađani Remić.
Ministar Neđo Trninić izjavio je danas u Brodu da će radovi biti izvođeni u tri faze.
Imamo prvu fazu izrada ovoga puta koja je vrijednost oko 1.540.000 koje je obezbedila vlada sa 1.100.000 i naše javno preduzeće sa 434.000. Imamo drugu i treću fazu, to su izrada dvije kružne raskrsnice na početku i završetku ovoga puta čija je ukupna vrijednost procijenjena na po 700.000 maraka, znači ukupno 1.400.000 i ovo 500 nekih 3 miliona. Na ovaj način će saobraćajni kolaps u vašem gradu biti, nadam se, definitivno riješen.
Radove će izvoditi putevi Republike Srpske, čiji direktor Nenad Nešić ističe da će se u rekordno kratkom roku raspisati javni poziv za najpovoljnijeg ponuđača kod izgradnje dva kružna toka.
Želim da naglasim da je rok za završetak ovih radova 150 radnih dana. Ja se nadam da ćemo završiti prije toga roka, normalno ukoliko najvremenski uslovi dozvoli.
Meštanin Savo Pantić prepoznaje vrednost i značaj najavljenih radova.
Pa ovo znači puno, ne samo za ovu ulicu, za ovu, već i za komplet grad, ne samo za našu mjesnu zajednicu. To bi znači rasterećenje saobraćaja i za putni pravac i Brod, Odžak, za granični prijelaz, za srednju školu, za osnovnu školu.
Načelnik Broda Ilija Jovičić bio je prezadovoljan početkom realizacije važnog projekta.
Može biti jedna sjajna ulica sa 9 metara širine, sa trotoarima, zelenim površinama i bit će jedna od najljepših ulica u Brodu.
Izgradnjom ove saobraćajnice bit će trajno rešen problem saobraćajnog kolapsa u blizini graničnog prelaza u Brodu.
Obilne padavine, a potom veoma visoke temperature negativno će se odraziti na prinos, ali i kvalitet poljoprivrednih kultura. Kod ratarskih kultura prinos pšenice biće umanjen, a veliki problem predstavlja korov i u pšenici i kukuruzu. I povrtari vode bitku još od proizvodnje rasada, a u plastenicima se pojavila i trulež. Cijene na bijeljinskoj pijaci veće su za 20-30%. A sve je više onih koji namirnice kupuju na komad. Opširnije Lidija Bešlić.
Ilinka Šubarić iz Velike Obrske na pijaci prodaje povrće, ali rasadu. Kišovito vrijeme uništilo žitarice, dinju, lubenicu, ali povrće. Rasada je jeftina, ali se slabo kupuje.
Pa evo, 15-20 komada za Marku. Imaš prasu 20 komada, kupus 20 komada, paprike 15 komada, paradajz 7-8. To nikakve cine nisu naspram ulaganja i roda, ali nema bolji.
Slabije se kupu?
Pa slabije već, što sam donijela to i stoji slabo.
U 40 plastenika koliko ima Božica Pejić, angažovana je cijela porodica. Njen posao je da na bijeljinskoj zelenoj pijaci proda ono što se proizvede u njenom domaćinstvu.
Pa krastavac je prvi i dobro je prošlo. Krastavac koji ima na brdu, a koji ima u duli, potopljeno je. Sad paprika, eto vidite, ima, baš je dobra. Ima svoju težinu, ima svoj sjaj, a ničim ne pršimo. Samo prihranjujemo.
Vera Todorović, koja ima vlastitu proizvodnju, ističe da je potražnja sve manja, a da su cijene povećane za 20-30%.
Mene se buranija kompletno osušla sva. Nema ništa, neće biti, je sagorilo sve. Posiješ, uradiš, više nemaš ništa. Slabija je tražnja i veće su cijene. 2,5 marke paradajz, paprika 2,5, 2, krastavac marku 20, marku i po.
Prodaje sve lošija, a manje i kupaca, ističe Zdravka Ikanović.
Kupuje se na komad, vjerujte. Kupuju jednu glavcu luka, kupuju dvije krastavce, kupuju dva paradajza.
Nezadovoljni prodavci i kupci koji se žale na visoke cijene voća i povrća.
Skuplo je mnogo štošta. Najviše je poskuplo voće. Najviše je voće poskuplo.
Pa sve je skupo za mene zato što mi slava penzije.
Ja šta je skupa? Češnje, 5 maraka, 6 pine, one maline, one burumce, sve skupo.
Stručnjaci ističu da je kod proizvođača koji su na vrijeme odradili agrotehničke mjere kukuruzu u dobrom stanju, ali problem predstavlja korov i u pšenici i kukuruzu. Prema riječima agronoma Vanje Nestorović, još se obavlja zaštita od korova, samo je potrebno odabrati pravi herbicid.
Trenutno proizvođači kukuruza odrađuju tu prihranu azotnim đubrivima, špartanje naravno gdje nisu prerasli, kukuruzi su špartanje je potrebno iz razloga što je posle ovih kiša zemljište onako dosta zbijeno i da bi se obavila aeracija korijenog sistema da biljka dobila kiseonik.
Veoma visoke temperature zahtijevaju da poljoprivrednici odrade zasjenu plastenika, a mogu dovesti i do nedostatka kalcijuma pa je potrebno uraditi prihranu biljaka. Na terenu je uočena i pojava crvenog pauka na povrću, lubenici i soji.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Tri lica koja su uhapšena u akciji Teatar MUP Republike Srpske predata su okružnom javnom tužilaštvu Doboj. Nezvanično uhapšeni su Anđelko Miličević, Milan Mitrović i Kristijan Majstorović. Višemjesečna akcija je usmjerena na razbijanje organizovane kriminalne grupe koja je ilegalno preprodavala veću količinu opojnih droga i minsko-eksplozivna sredstva. Istakla je načelnica odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović.
Policijski službenici uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskom upravom Doboja pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva Doboj realizovali su višemjesečnu operativnu akciju kodnog naziva Teatar koja je usmjerena na razbijanje organizovane kriminalne grupe koja se bavila ilegalnom preprodajom većih količina opojnih droga i minsko-eksplozivnih sredstava na području grada Doboja. Prilikom realizacije ove akcije slobode su lišena tri lica inicijala AM, MM i KM i tokom akcije oduzeta je veća količina opojne droge tank u količini od 3,3 kg, opojne droge je speed u količini od 1,1 kg, 100 g opojne droge kokaina, zatim oduzeto je još i 2 kg eksploziva kao i novca u raznim valutama.
Nakon ispitivanja okružnom tužilaštvu, postupajući tužilac predložio je pritvor za 6 dilera uhapšenih u policijskoj akciji Klub 2. Pritvor je predložen za Ozrena Sabića, Draška Tomića, Dušana Babića, Aleksandra Savića, Stefana Pavlovića i Marka Mihajlovića.
Osumnjičeni Igor Radošević i Darko Vrančić pušteni su da se brane sa slobode. 9 lica uhapšeno je tokom akcije Klub 2 u okviru koje je pronađeno više od 6 kg droge. O određivanju pritvora odlučit će sudija Okružnog suda u Banja Luci.
Region i svijet. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj posjeti Parizu, tokom koje će se sastati s francuskim premijerom Eduarom Filipom i razgovarati o odnosima dvije zemlje, taksama Prištine i predstojećem sastanku o Zapadnom Balkanu, koji će biti održan u Parizu.
Brnabićeva je navela da je dobro što Srbija ima sve bolje odnose sa Francuskom, odakle dolazi i sve veći broj investitora, najavivši da će se sa nekima od njih i vidjeti. Dodaje da se nada da je njena posjeta i posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Beogradu sredinom jula najava mnogo boljih odnosa Srbije i Francuske.
Rusija će podržati Srbiju na predstojećoj sjednici Generalne skupštine Interpola kako bi bio spriječen prijem samoproglašeno Kosovo u tu organizaciju, prenio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Nikolaj Patrušev u razgovoru s ministrom unutrašnjih poslova Srbije Nebojšom Stefanovićem.
Stefanović je povodom ponovnog zahtjeva samoproglašenog Kosova za prijem u Interpol rekao da je to u suprotnosti sa osnovnim pravilima ove međunarodne policijske organizacije kao i sa rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Američki predsjednik Donald Trump na Floridi je zvanično započeo kampanju za drugi predsjednički mandat prije skupa u Orlandu. Trump je na svom Twitter nalogu optužio Evropsku centralnu banku da novim stimulativnim mjerama snižava vrijednost evra prema dolaru.
Naslijedili smo korumpiranu i razbijenu političku administraciju, ali smo je obnovili. Američkoj ekonomiji cijeli svijet zavidi. Možda je to najjača privreda koju smo ikada imali. Sve dok ovaj tim bude na položaju, imamo sjajne šanse za još svjetliju i bolju budućnost kao nikada do sada, rekao je Trump.
Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić i direktorka Britanskog savjeta u BiH Larisa Halilović potpisali su danas u Banja Luci memorandum o razumijevanju u okviru projekta Škole za 21. vijek. Projekat će u Republici Srpskoj biti realizovan od septembra u 5 ciklusa, a obuku će proći nastavnici iz 40 osnovnih škola. Pripremila Mirjana Grabiš.
Osnovne škole u Srpskoj dobit će mikrobit uređaje, džepne računare koji će učenicima pomoći da nauče nove digitalne vještine i vještine programiranja na zabavan i interaktivan način, ističe resorna ministarka Natalija Trivić.
Ovo je početak i razvoj jednog potpuno novog pravca koji će biti inače involviran u proces razvoja obrazovanja Republike Srpske, posebno kad se tiče informatičke oblasti, pismenosti, digitalizacije, jer znamo da je to nešto na čemu danas sve počiva.
Da bi bili konkurentni na globalnom tržištu rada, za uspjeh su ključne vještine kao što su rješavanje problema, kritičko razmišljanje, digitalna pismenost i kreativnost. Program Škole za 21. vijek podržava razvoj mladih ljudi na ovim poljima kako bi mogli graditi bolju budućnost, kaže direktor Britanskog savjeta u BiH Larisa Halilović.
Divno je vidjeti da smo svi spremni da uvodimo neke nove tehnike, da pričamo o tome koliko je važno dati učenicima prostor da razvijaju i svoju kreativnost kroz promišljanje i kroz vještine rješavanja problema, ali isto tako i digitalnu pismenost.
Škole za 21. vijek kao pilot projekat uspješno je realizovan u 15 osnovnih škola u Srpskoj, a učenice osnovne škole Aleksa Šantić iz Ugljevika osvojili su prvo mjesto na regionalnom takmičenju u programiranju. Projekat koji finansira vlada Velike Britanije sprovodi se u 6 država Zapadnog Balkana.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras igra protiv Hrvatske na završnom turniru Svjetske lige u Beogradu. O tome i fudbalskim aktualnostima Dalibor Definčev.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras će od 21 čas igrati protiv Hrvatske, derbi meč grupe B završnog turnira Svjetske lige u Beogradu. Srbija je u prvom kolu savladala Australiju, dok je sastav Hrvatske porazio ekipu Kazahstana. Selektor ekipe Srbije Dejan Savić.
Mislim, u suštini, da kažem ono, vašim žargonom, jedan klasik, ali u svakom slučaju nadam se da će da bude kvalitetna utakmica kao što je bila u posljednjih 6-7 godina. Moramo da povedemo računa o igraču manje, to je definitivno škripak.
Raspored takmičenja ne ostavlja mnogo prostora za odmor, jer će svi timovi odigrati 6 mečeva u 6 dana. Igrač selekcije Srbije Stefan Mitrović.
Očekujem definitivno tvrdu utakmicu, nadigravanje, rezultatskog značaja u principu nekog većeg i nema. Odlučivaće se o plasmanu koje mesto u grupi završiti. Što se tiče kiše, nama ona ne predstavlja problem.
Vaterpolisti Srbije sutra će igrati protiv Kazahstana, a četvrtfinalni mečevi na rasporedu su u petak. Poslije toga slijedi završnica turnira čiji će se pobjednik plasirati na olimpijske igre u Tokiju. U sportskoj rubrici još informacije iz fudbala. Beogradski Partizan igraće protiv pobjednika dvomeča Konaha iz Velsa i škotskog Kilmarnocka u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Europe, odlučeno je izvlačenjem parova u Nijonu. Partizan će biti gost u prvom susretu 25. jula. Određeni su i parovi drugog kola kvalifikacija Lige šampiona. Crvena zvezda će, ukoliko eliminiše Litvansku Suduvu, u drugom kolu igrati protiv boljeg iz dvomeča prvaka Finske Helsinkija i Toršavna sa Farskih ostrva. Bolji iz dva meča šampiona BiH Sarajeva i škotskog Celtika u drugom kolu će igrati protiv prvaka Sjeverne Makedonije Škendije iz Tetova. Podsjećamo, juče je određeno da će u prvom kolu kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope Radnik igrati protiv Spartaka iz Trnave, a ukoliko budu uspješniji, sljedeći protivnik ekipi iz Bijeljine bio bi bugarski klub Lokomotiv Plovdiv.
Prevladava pretežno sunčano i sparno uz mogućnost popodnevnih pljuskova. Sutra sunčano, ali nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Opširnije Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova su sljedeće. Nevesinje 20, Han Pjesak, Čemeno 21, Gacko, Kalinović, Sokolac 23, Mrakovica 24, Bileće 25, Drinić, Srebrenica 27, Višegrad, Mrkonjić grad, Rudo, Foča, Šipovo 28, Bijeljina, Zvornik, Novi grad, Trebinje 29, Doboj, Prijedor, Ribnik, Srbac 30, Banja Luka 31 stepen. Sutra ujutru prepodne vedro sunčano u Republici. Sredinom dana najprije na istoku uz razvoj oblaka nesimično kiša, pljuskovi sa grmljavinom, do večeri pokoji pljusak na severu i zapadu. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, najviša dnevna od 26 do 33, u planinama oko 23 stepena.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Podsjećamo na vijesti dana.
Srpska nema prostor za smještaj migranata, poručila predsjednica Cijanović reagujući na izjave Valentina Incka.
Tužilaštvo BiH naredilo istragu protiv Marka Panže i Nermina Leševića, osumnjičenih za primanje i davanje mita i neovlašćeno prisluškivanje i snimanje.
Vlada odlučno za smanjenje poreskih opterećenja na primanja radnika i suzbijanje sive ekonomije, izjavio premijer Višković.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras protiv Hrvatske na završnom turniru Svjetske lige u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta.